Vidíte, že ten najstarší je najmenej moderný, ale preto z neho spravili moderátora. Tento večer už po tretie sme naplánovali tak, že aby to bol taký na jednej strane trošku voľnejší večer, ale na druhej strane taký, ktorej máte aj vy všetci príležitosť sa opýtať, položiť našim rečníkom otázky, ktoré vám zvlášť ležia na srdci. Takže využite tú príležitosť ešte aj teraz. Náš priateľ Dominik Svitel bude občas chodiť tak pomedzi vás aj s tou škatuľou, do ktorej môžete tie otázky dať, aj keď to je dosť veľká škatuľa, takže môžete mu ich dať aj do ruky, ten papierik, aby ich potom doniesol sem. Obyčajne to je tak, že ja vám nemôžem sľúbiť, že za tie 2 hodiny stihneme zodpovedať každú tú otázku, lebo vidíte, že už ich tu je utešená hromádka. Ale budem sa snažiť o to, aby sme odpovedali aj na tie otázky, teda, ktoré ste vy tu teraz poslali. Lebo sa mi zdá, že to je také autentické. No. A trošku to je vždy taký aj technický problém, lebo nás je tu viacej a tak sme sa dohodli, že Benjamín bude prekladať zo slovenčiny do angličtiny a on
môžeme sa vymeniť, to je mne to jedno úplne.
Aj mne. Len som počul, že ty prekladáš teraz do angličtiny. Tak
to Michael navrhol kvôli mikrofónu. Oni budú mať tento a vy ten, ale...
Dobre, môže byť. No,
tak Slavo ide.
A Slavo Poloha bude prekladať z angličtiny do slovenčiny. Takže možno sa pomýlime, no ale budeme sa snažiť tak, aby každý rozumel. Takže ja by som hneď aj skočil z mosta do prosta a položil prvú otázku. Aké otázky najčastejšie dostávate? Teda vy predpokladajú všetky tie otázky, ktoré najčastejšie dostávajú súčasný postmodernizmus.
It really does depend.
Že závisí to asi od rôznych vecí.
I spend a lot of my time in Islamic cultures.
Trávim veľa času v islamskej kultúre.
Islamic cultures ask different questions to, you know, European cultures, to North American culture.
Islamské kultúry si kladú iné otázky ako európske alebo severoamerické kultúry.
A good example might be the suffering question.
Dobrým príkladom je otázka utrpenia.
In the Western mind, the question normally is, if there is suffering, how can God exist?
V západnej mysli táto otázka znamená, že ak existuje utrpenie, ako to, že existuje Boh.
For the Muslim, that's not a question.
A pre moslimov toto nie je otázkou.
The problem of suffering alongside God's existence is not a problem at all. So no one's asking that question. No one's asking that question. Because it's not a problem to have suffering with God.
Čiže v ich mysli utrpenie vôbec nie je problémom, takže takúto otázku oni... nekladu.
And in India all suffering is an illusion.
V Indii utrpenie je iba ilúziou.
So their question is, why are you Christians always asking questions about suffering when all suffering is an illusion?
Takže ich otázka je, že prečo sa vy kresťania stále pýtate na utrpenie, keď je to iba ilúzia.
But it's inevitable in any one country there will be a set of questions that comes up all the time.
Ale určite v každej krajine existujú otázky, ktoré proste vždycky nejak vyvstanú.
And so my suggestion is, especially if you have a youth group in your church.
Takže ja navrhujem, hlavne ak máte v zbore mládež,
go and ask them what are the questions that they would all like most to have answered.
Choďte a spýtajte sa ich, na aké otázky by oni najradšej dostali odpovede.
And I can almost guarantee for you that those are the questions that most frequently will come up if you talk to people.
A môžem vám garantovať, že práve toto budú otázky, ktoré, s ktorými sa asi najčastejšie stretnete, keď budete hovoriť s ľuďmi.
Takže taká osobnejšia otázka, že aká otázka viedla vás ku Kristovi?
I think there were two for me.
Boli to asi dve otázky.
The first of those was what is reality and particularly what is spiritual reality.
Prvá bola, čo je to realita a obzvlášť, čo je to duchovná realita.
So what's the truth about the universe, human beings, the origin of human beings? What's the truth about all the different religions of the world? What's the truth about God and Jesus? And
takže aká je pravda o človeku, o pôvode človeka, o pôvode vesmíru, o pôvode náboženstiev?
I arrived at university studying philosophy, not a Christian.
A začal som teda študovať filozofiu, nie kresťanskú.
And suddenly here was a place where it was okay to ask lots of questions.
A tam zrazu bol priestor na to, aby kde som sa kľudne mohol pýtať rôzne otázky.
And as I explored those questions using the tools of philosophy.
A keď som skúmal tieto otázky a použil som nástroje filozofie,
the Christian answer, the Christian perspective,
tedy kresťanská odpoveď alebo kresťanská perspektíva,
began to look really attractive intellectually.
Začala pre mňa vyzerať naozaj intelektuálne veľmi atraktívne.
But the underlying question under the surface for me in my life,
ale taká otázka pod povrchom mojej mysli v mojom živote,
was the question, what can you forgive?
Bola otázka, what can you forgive?
What can you forgive?
Čo môžeš odpustiť?
What can I forgive?
Čo môžem ja odpustiť?
And for me, I watched a couple of films, and these films also, films by non-Christians.
A ja, keďže som pozeral, videl som viaceré filmy od nekresťanov.
God used those films to make me aware that that was my real question.
Boh použil tieto filmy, aby som si uvedomil, že toto bola naozaj moja otázka.
Michael had no question that led him to Christ.
No, I thought maybe for time that we would but this is personal.
Ah, okay.
Myslel si, že to bude pre jedného a pre druhého, ale toto je osobná otázka, tak.
Well, I was in a slightly different position.
Ja som bol v trochu inej pozícii.
In that I had been attending a Christian group for almost 9 months.
Navštevoval som kresťanskú skupinu už takmer 9 mesiacov.
And the question that made me sit up is, why aren't you a Christian?
Otázka, sorry.
Why aren't you a Christian?
A tá otázka bola, že prečo nie si kresťanom?
And I suddenly realized after 9 months of asking lots of questions myself that I'd actually concluded that it was true and real. After 9 months of asking questions, someone asked me, why aren't you a Christian?
Takže niekto mi položil otázku, prečo nie si kresťan?
And I suddenly realized that after 9 months of me asking all the questions,
a vtedy som si uvedomil, že po 9 mesiacoch, kedy som si ja kladol otázky,
I'd come to the conclusion that the Christian faith was true and real.
Prišiel som k záveru, že kresťanská viera je skutočná a pravdivá.
And then the next question was, how am I going to respond to that?
A potom druhá otázka bola, ako teda budem na to reagovať.
And so that's a question that led, you know, shortly afterwards to me becoming a Christian.
A to bola otázka, ktorá čoskoro na to ma viedla k tomu, že som stal kresťanom.
Ďakujeme pekne za také osobné svedectvo. Vy obaja budíte na nás takým dojmom optimistov, takže sa vás chceme spýtať, že ako bojovať proti skepse? Také myšlienke, pocitom, že u nás nič nefunguje, nič proste nejde.
I got converted in the Middle East.
Ja som sa obrátil na strednom východe.
And then I moved to England.
A potom som sa presťahoval do Anglicka.
And I made the well, it wasn't a mistake. I read the Bible and I believed everything in it was true.
A teda nebola to chyba, ale ja som čítal Bibliu.
I believed everything in it was true.
A veril som, že všetko v nej je pravda.
And it was clear that I was to tell other people about Jesus.
A bolo mi jasné, že mám iným ľuďom hovoriť o Ježišovi.
And so I went around telling everyone else about Jesus.
A tak som teda chodil a každému som dookola hovoril o Ježišovi.
And I didn't think there was anything strange about that.
A nemyslel som si, že je na tom niečo zvláštne, niečo čudné.
Until other people in the church said it's strange how you go around telling everybody about Jesus.
Až kým mi iní ľudia v zbore, v cirkvi povedali, že to je také čudné, že ty chodíš a každému hovoríš o Ježišovi.
Why do you think people are becoming Christians?
Prečo si myslíte, že ľudia sa stávajú kresťanmi?
And I said, well, maybe it's got something to do with me going around telling everyone about Jesus.
A ja som povedal, no možno, že to je preto, že chodím a hovorím ľuďom o Ježišovi.
So I don't think this is a Slovakian problem.
Nemyslím si, že toto je slovenský problém.
Europe is without a shadow of doubt the most cynical continent in the world right now.
Európa je určite bez pochyby najcynickejší kontinent na svete.
We have reached new heights of cynicism and skepticism.
Dosiahli sme nové výšky cynicizmu a skepticizmu. Cynizmu a skepticizmu, tak.
I don't find it anywhere else in the church right now. In the same way.
A nikde inde na svete to takto silno nevidím.
Not in the African church, the Arabic church, the Asian church. The North American church, by and large, this isn't true.
Ani v africkej cirkvi, ani v severoamerickej, ani v ázijskej, nikde to nie je také tak silné.
But in Europe we are very skeptical.
Ale v Európe sme veľmi skeptickí.
I can remember even preaching in Albania.
Pamätám sa, keď som kázal v Albánsku.
And the guy saying to me, I don't believe it.
A tam mi niekto povedal, neverím tomu.
I said, what don't you believe?
Čomu neveríš?
He said, people are becoming Christians.
Že ľudia sa stávajú kresťanmi.
I said, why don't you believe it?
A ja som povedal, prečo tomu neveríš?
He said, well, it's not possible.
No, lebo to nie je možné.
I said, were you at the meetings?
Sorry.
Were you at the meetings?
A bol si na zhromaždení, na stretnutí?
He said, yes.
Áno.
He said, I still don't believe it.
Ale aj tak tomu neverím.
So he was there with his own eyes and ears.
Takže on tam bol, videl to vlastnými očami.
So I think we have to face up to the skepticism that we have.
Tak môžeme nejako čeliť tomu skepticizmu, ktorý je v nás?
It is a European-wide phenomena.
Je to taký veľmi ako európsky významný fenomén.
I think it may be born out of two things.
Born?
It may have its origin in two different
things. Čiže pochádza to asi z dvoch vecí.
Firstly was our wholesale retreat from academia in the 1700s, 1800s.
Prvý dôvod je taký celkový odchod z akademického myslenia. Hej, že kresťania sa proste posunuli z akadémie.
When? In the 1800s.
V 19. storočí.
Okay, so this is before communism.
Takže pred komunizmom.
Okay, difficult philosophical questions were being asked right across Europe.
Keď sa v Európe kládli veľmi ťažké filozofické otázky.
In all the great academies that make up Europe.
A na všetkých takých veľkých univerzitách.
And Bible-believing Christians held a protest and then left.
A vtedy veriaci ľudia, ktorí verili Biblii, protestovali a odišli.
We didn't all leave at the same time. In different countries it happened at different rates.
Neodišli sme všetci v tom istom čase, v rôznych krajinách, v rôznom čase.
And we said, okay, we can set up our own separate groups.
A povedali sme si, že dobre, založíme si naše vlastné školy.
But there's always an extent to which iron sharpens iron.
Ale stále to platí to, že železo brúsi železo.
And as a church we largely failed to engage with the difficult questions that were being raised.
A ako cirkev sme teda veľmi zlyhali v odpovediach na ťažké otázky, ktoré povstávali.
At the same time we developed a completely unbiblical way of thinking about faith.
A zároveň sme si vytvorili veľmi nebiblické spôsoby rozmýšľania o viere.
So if you read the literature coming out in the 1800s, the 1900s, the 21st century.
Takže keď čítate literatúru, ktorá vznikla v 19. 20. storočí,
faith changes radically in Europe by definition.
Viera sa radikálne mení v Európe, čo sa týka jej definície.
So in the literature and the philosophy, faith became connected to fantasy.
Takže v literatúre a vo filozofii sa začala viera spájať s fantáziou.
Okay, faith became believing in things which you can imagine to be true.
Viera začala znamenať veriť vo veci, ktoré si predstavíte ako pravdivé.
That makes faith psychology.
A takto sa vlastne z viery stala psychológia.
Okay, you make yourself believe something even if you think it isn't true.
Že prinútite sa veriť v niečo, aj keď si nemyslíte, že to je pravda.
And the stronger your faith is, the stronger you're able to hold on to a conviction even when you convinced it isn't true.
That's too much. Just have a bit.
Čím je väčšia tá vaša viera, silnejšia, tak ste presvedčenejší o veciach, aj keď viete, že to nie je pravda.
This is very disempowering for the church.
To je veľmi také veľmi oslabujúce pre cirkev.
As a matter of fact, it's idolatry.
A zároveň vlastne je to aj modloslužba.
It's having faith in faith.
Lebo je to viera vo vieru.
Not faith in God.
Nie viera v Boha.
And that's not the same thing.
To nie je to isté.
Faith is something you put in an object.
Viera to je niečo, čo vložíte v nejaký predmet.
Or it's something you put in someone.
Alebo v niekoho.
And it has to be real and true.
A musí to byť skutočné a pravdivé.
You don't make it real, you don't make it true. It has to be real and true.
Vy to nemôžete urobiť skutočným a pravdivým, to musí byť.
So faith is a response to truth and reality.
Takže viera je reakcia na skutočnosť a pravdu.
But when faith becomes faith in our ability to believe something, faith in faith, it becomes
Ale
something different.
Keď naša viera stane vierou v našu schopnosť veriť v niečo, že viera vo vieru, tak je to niečo iné.
And it's very disappointing.
A je to veľmi smutné.
It's very disillusioning.
Je to taká dezilúzia, alebo vedie to k dezilúzii.
It's impossible to live with.
A nedá sa s tým žiť.
Most of the questions down there are questions saying, why isn't the church more different?
Väčšina otázok to na stole hovorí o tom, že prečo cirkev nie je iná?
Why isn't the Christian lives more different?
Prečo nie sú kresťanské životy ešte viac iné?
That's a good question.
To sú dobré otázky.
If our faith is our faith and our ability to believe things, it doesn't make any difference to us.
Ak naša viera je vierou, našu schopnosť veriť vo veci, tak to nič nezmení.
And even the church becomes skeptical.
A potom aj cirkev sa stáva skeptickou.
It doesn't make any difference.
A neprináša žiadnu zmenu.
So, I think we might need two things.
Takže myslím si, že asi potrebujeme dve veci.
Firstly, we need to recapture a biblical definition of faith.
Poprvé, potrebujeme znovu objaviť biblickú definíciu viery.
The Bible gives us one.
Biblia nám dáva jednu.
Faith, it says.
Hovorí, že viera
is knowing that God is.
Je znamená poznanie, že Boh je.
That's a statement of reality.
Či to je výrok reality.
And he earnestly rewards those who diligently seek him.
A že odmeňuje tých, ktorí ho snažne hľadajú.
Okay. That means that he is true to his word.
To znamená, že on je pravdivý voči svojmu slovu.
Faith is a response to reality and truth.
Viera je reakciou na realitu, skutočnosť a pravdu.
The more we know that God is real and the more we know we can trust his truth, the stronger our faith.
Čím viac vieme, že môžeme
the more we know he is real.
Čím viac vieme, že Boh je skutočný,
and the more we know he is true.
A čím viac vieme, že on je pravdivý,
the stronger our faith.
Tak tým silnejšia bude naša viera.
The less we're convinced of that, the weaker our faith. The less we are sure of that, the weaker our faith.
A čím menej sme si toho vedomí, tak tým slabšia je naša viera.
I think the second thing is we have to engage again with difficult questions that are put to us.
A druhá vec, si myslím, že je to, že musíme sa znovu zaoberať ťažkými otázkami, ktoré nám kladú.
It keeps us honest.
Vtedy nás to nutí byť čestnými.
What does the church look like?
Ako vyzerá cirkev?
What do we have to say about life's biggest questions?
Čo môžeme povedať na tie najväčšie životné otázky?
Why does this matter?
A prečo je to dôležité?
Why are we here?
Prečo sme tu?
Where is all of this going?
A kam to všetko smeruje?
I can remember speaking at the European Parliament a few years ago.
Pamätám sa, keď som kázal v Európskom parlamente pred niekoľkými rokmi.
Afterwards, one of the most senior politicians came up to me.
A po skončení jeden z takých vedúcich politikov prišiel ku mne.
He said, "I can't believe so many people came to this meeting today."
A povedal mi, nechce sa mi veriť, že dnes sem prišlo toľko ľudí.
And we had about 350 members of the European Parliament and the Council and the Commission.
Bolo tam asi 350 členov Európskeho parlamentu a Európskej rady.
The meeting was meant to last for 1.5 hours.
To stretnutie malo trvať hodinu a pol.
It lasted for 3.5 hours.
Trvalo 3.5 hodiny.
And he says, "I can't believe that everyone stayed here to listen to you answer questions about Jesus."
A on povedal, že nie sa sami verí, že tí ľudia tu sedeli a počúvali odpovede, vaše odpovede na otázky ohľadne Ježiša.
Is it possible actually the world is more interested than we think?
Je to možné, že by svet mal väčší záujem, než si my myslíme?
But we're not saying anything.
Lenže my nič nehovoríme.
We're not engaging enough.
Nie sme dosť sa tým nezaoberáme.
And we're becoming increasingly skeptical. We're so skeptical, we don't even think it's worth saying anything.
A sme tak skeptickí, že potom máme pocit, že už sa neoplatí nič hovoriť.
And so I'm optimistic, one, because of what we see, but two, I also think we need to be, I don't know what the word is, re-inspired.
Mm-hmm. Takže ja som taký optimistický, nielen preto, že čo vidím, ale proste tak hľadám slovo, že asi potrebujeme byť znovu tak inšpirovaní, nanovo inšpirovaní.
I'll leave you with one last thought.
A ešte jednu poslednú myšlienku.
Every single city I go to in Europe.
Každé jedno mesto, do ktorého idem v Európe.
Okay, every single one.
Naozaj, každé jedno.
West, east, north, south.
Východ, sever, juh, západ.
They always start by saying exactly the same sentence.
Všade začnú s tou istou vetou.
I could make money out of it.
Mohol by som na tom zarobiť.
I could write it on my pocket in a piece of paper and put it in my pocket.
Mohol by som to napísať do vrecka a na papier dať to do vrecka.
And before even talking to them, I could say, "I know what you're going to say next."
A skôr než teda začnem hovoriť, mohol by som povedať, že viem,
I've
čo poviete.
It and put it in my pocket.
Lebo som to napísal a dal som to do vrecka.
If it's right, give me 10 euros.
Ak mám pravdu, dajte mi 10 eur.
I'll be a millionaire by now.
Už by som bol milionár.
Everybody the same line.
Každý to isté.
Ah, it's different in this city.
Je to iné v tomto meste.
It's not like the other ones you've been to.
Že to nie je tak, ako v iných, kde ste už boli.
There are particular reasons why it's different here.
Sú proste dôvody, prečo je to tu iné.
240 years ago they threw an evangelist out of the city.
Pred 240 rokmi vyhodili evangelistu z tohto mesta.
Never anything since then, zero.
A odtedy proste nič, nula bodov.
Now my understanding of the gospel is faulty. Maybe my understanding of the gospel is wrong.
Možno, že moje chápanie evangelia je nesprávne.
There's one God.
Existuje jeden Boh.
One faith.
Jedna viera.
One Lord.
Jeden Pán.
One baptism.
Jeden krst.
Now, maybe I'm wrong about this.
Možno sa v tom mýlim.
Humans seem to be more or less the same.
Ľudia sa zdajú byť viac menej rovnakí.
Okay, we're all created in God's image and we're all fallen.
Všetci sú stvorení na Boží obraz a všetci padli.
Finding the illustrations at times is hard when you move from culture to culture.
Nájsť ilustrácie je niekedy ťažké, keď sa pohybujete z jednej kultúry do druhej kultúry.
But the hearts are the same.
Ale srdcia sú tie isté.
I can't say that completely.
Nedokážem to povedať celé alebo celistvo.
I've been to 86 countries so far.
Doteraz som bol v 86 krajinách.
So I've got another 200 to go.
Takže ešte asi 200 ďalších, kam by sa mal ísť.
The trouble is, given current geopolitical predictions, in 20 years time there'll be another 100 countries.
Že podľa nejakých takých predpokladov budem v koľkých? O 20 rokov tu bude ďalších 100 krajín.
And so I may never actually finish. I may never get through the list.
Takže asi sa mi nepodarí navštíviť všetky.
So I hope that's helpful. I hope that's helpful.
Tak dúfam, že teda, že vám to pomôže.
Ďakujeme. Aby si Michael mohol trochu oddychnúť, tak môžeme zase sa vrátiť trošku ku filmom. Tak tu je niekoľko otázok, ja ich skúsim položiť všetky dohromady ako jednu. Hovorili ste o evangelizácii cez filmy. Myslím, že pre dnešnú mladú generáciu je to blízka forma. Čo by ste poradili mladému kresťanovi, ktorý zvažuje možnosť štúdia kinematografie? Je to oblasť, ktorá je bezpečná pre kresťana? Ešte možno súvisiaca, aj keď z toho iného uhla pohľadu, ak sú filmy funkčným spôsobom nadväzovania priateľstiev a prípadne evangelizácie, a ak sme všetci veriaci vyzývaní k priateľstvu s neveriacimi a evangelizácii, máme povzbudzovať, teda ako kazatelia ostatných, aby pozerali filmy? A ako im pomôcť, aby ich nedeformovali?
Thank you.
Ďakujem.
I enjoy talking about movies.
Rád hovorím o filmoch.
I think it depends where you study cinematography.
Myslím, že to závisí od toho, kde študujete kinematografiu.
But let me give you some principles that will apply to whatever you study.
Ale dám vám niekoľko princípov, ktoré sa týkajú štúdia kdekoľvek.
Whatever subject you take or study, or even what you read about,
akýkoľvek vec študujete alebo čítate,
is given to you from a perspective.
Všetko je vám dané z nejakej perspektívy.
It isn't neutral.
Nie je to neutrálne.
It might be from a Christian perspective.
Môže to byť z kresťanského pohľadu.
But it also might be from a different perspective.
Ale aj z iného pohľadu.
And the trick, the difficulty, the challenge,
a tá otázka, tá výzva
for a Christian engaging in a subject and studying and thinking about something,
pre kresťana, ktorý sa niečím zaoberá, niečo študuje, o niečom rozmýšľa,
is discerning and working out the values and the ideas in that subject.
Je teda rozpoznanie hodnôt a myšlienok tohto predmetu.
The assumptions that are underneath the subject.
Predpoklady, ktoré sú v pozadí toho predmetu.
So you might say the philosophical ideas.
Môžeme povedať, že tie filozofické myšlienky.
That are underneath and behind the professor who's teaching cinematography.
Ktoré sú za tým, čo profesor kinematografie učí.
That professor might be very, very skeptical.
Ten profesor môže byť veľmi skeptický.
About being able to know reality.
Čo sa týka schopnosti poznať realitu,
about being able to know right and wrong,
čo sa týka rozpoznania dobrého od zlého,
or spiritual reality,
alebo poznania duchovnej reality.
And so then that will influence the way that the subject is taught.
A ten jeho skepticizmus veľmi ovplyvní to, ako ten predmet vyučuje.
Now for a Christian who's switched on,
pre kresťana, ktorý je zapnutý,
this can be very exciting.
To môže byť veľmi vzrušujúce.
Because we have something to say.
Lebo my máme k tomu niečo povedať.
About those deeper questions.
K tým hlbším otázkam.
And not only do we have something to say.
A nielen máme čo povedať.
We have something to say that makes sense.
Ale máme niečo, čo aj dáva zmysel.
And so you may find,
a tak môžete zistiť o prísť na to,
that you can have a depth of conversation with your professors, with your teachers,
že môžete mať hlbokú konverzáciu s vašim profesorom, vašimi učiteľmi,
that is really exciting for them and for you,
ktorá bude naozaj vzrušujúca aj pre nich, aj pre vás.
But there's a second challenge to this, and this goes on to some of these questions about movies as well. And the second principle is this.
Ale druhý princíp, ktorý sa týka týchto otázok ohľadne filmu.
We have to be careful with the way that we think about things, that we stay faithful to Jesus Christ in our thinking.
Je, že musíme byť veľmi opatrní, ako rozmýšľame o veciach, aby sme ostali verní nášmu pánovi v našom myslení.
Now each of us has different weaknesses.
Každý z nás má rôzne slabosti.
We each have different things that we are tempted towards.
Každý z nás má nejaké veci v oblasti, ktorých sme pokúšaní.
And we have to think through a subject with that in mind. What are my weaknesses?
A keď teda premýšľame o nejaké veci, o nejakom predmete, musíme mať toto na mysli. Čo sú moje slabé stránky?
And I love the question.
A ja mám veľmi rád otázku.
Does Jesus Christ know more about this subject than this person?
Vie Ježiš Kristus viac o tomto predmete ako tá daná osoba?
More than my professor?
Viac ako môj profesor?
Who I look up to a lot?
Ktorého si veľmi vážim?
More than my teacher?
Viac ako môj učiteľ?
More than my boss?
Viac ako môj šéf?
More than the experts?
Viac ako experti.
Because actually Jesus does know more about every subject.
Lebo v skutočnosti Ježiš naozaj vie viac o každom predmete.
So when we approach studying philosophy, studying cinematography, studying theology, studying geography,
a teda keď my pristúpime k štúdiu filozofie, kinematografie, psychológie, teológie,
We need to think of ourselves being discipled by Jesus Christ as well through that process.
Tak musíme vnímať seba ako tých, ktorí sú stále učeníkmi Pána Ježiša a majú byť ním vyučovaní v tomto procese.
Allowing the principles and ideas from him,
aby sme mu dovolili, aby myšlienky, ktoré prichádzajú od neho, a myšlienky a princípy od neho,
to have the absolute highest place in the way that we think about things.
Mali to najvyššie miesto v tom, ako my rozmýšľame o veciach.
So that's some principles for studying and approaching movies, allowing him to be Lord of all.
Takže to sú princípy pri štúdiu filmov a čohokoľvek, aby on bol pánom nad všetkým.
Now, in terms of keeping ourselves pure and not entangling ourselves,
teraz, čo sa týka toho, aby sme my seba zachovali čistých a do ničoho sa nezaplietli,
this is a really important question and a valid concern.
Tak toto je naozaj dôležitá otázka, dôležitá taká možno obava.
You know your weaknesses.
Poznáte svoje slabosti, slabé stránky.
You know when you cross the boundaries.
Viete, kedy prekračujete hranice.
So have rules about films that you will watch and films that you won't watch.
Takže dajte si isté pravidlá o tom, ktoré filmy môžete a budete sledovať.
As well as films with strong sex in them,
napríklad filmy so silným sexom,
where it's very explicit, I won't watch that.
Kde je ten sex veľmi taký jasný, konkrétny, tak to nebudem pozerať.
I also have a caution in my mind, a worry in my mind.
Proste mám v svojej mysli takú nejakú obavu, nejaké upozornenie.
About watching films with a lot of violence in.
Tiež, aby som nepozeral veľmi veľa filmov, kde je veľa násilia.
I think that when you watch violence in the on a film,
keď pozeráte vo filme násilie,
it can desensitize you, it can make you less able to tell the difference between right and wrong.
Môže to znižiť vašu citlivosť, vašu schopnosť rozpoznať dobro od zla.
I actually think that that could be a greater risk than watching sex scenes on DVDs and normal cinema screens.
Dokonca sa obávam, že toto by mohlo byť ešte nebezpečnejšie ako pozerať nejaké sexuálne scény na obrazovke.
We need to be careful of both.
Ale v oboch prípadoch musíme byť veľmi opatrní.
It's up to each individual to come up with a rule of conscience between them and God.
Každý, ale každý jednotlivec si musí proste nájsť také svoje pravidlá podľa svojho svedomia medzi Bohom a sebou.
And not to cause anybody else to stumble.
A takisto, aby nespôsobil, že padne niekto iný.
There is a great website as well, a Christian website.
Existuje aj výborná kresťanská webová stránka,
which will give you some really good free movie reviews.
Ktorá, na ktorej môžete nájsť veľmi dobré také teda recenzie na filmy.
You'll find them at www.damaris.org.
Damaris.org. Damaris.
Máte to na tom. Ďakujeme.
Znova ku evangelizácii. Čo by mali kresťania veriť? To je, čo je minimálny obsah, o čom by malo byť jasno? Alebo ešte trošku inak, čo evangelizácia nie je? Napríklad moralizovanie kolegov, susedov, to neznamená, že som im svedčil.
Okay, let's just say something about the moralizing issue.
Niečo k tej otázke moralizovania.
One of the greatest challenges for the church is to figure out how to address moral issues without making it look like that all they're interested in is in the moral life of everyone else.
Takže jedna z najdôležitejších otázok pre cirkev je, aby sme adresovali otázky morálky takým spôsobom,
without making it look like all we're interested in is the moral life of everyone else.
Aby to nevyzeralo, že nás zaujíma len to, ako vyzerá morálny život jednotlivcov.
And then the church, we always get into difficulty when all we're seen as being is an institution that wants to pass moral judgments on everyone else. Okay. What did I just say? Oh yeah, it's important people see the church is more, is not simply about that.
Dôležité, aby ľudia videli, že cirkev nie je len o tom. Že nemá len o toto záujem.
And that is something that we have to learn to speak therefore with compassion on these issues.
A musíme sa naučiť hovoriť o týchto otázkach s takou vášňou.
When we ask the question what is the minimum, that's hard, that's difficult for a reason.
Keď je tu otázka, že čo je minimum, tak to je z istého dôvodu veľmi ťažké povedať.
I'm almost tempted to reverse it.
Takmer mám pokušenie to obrátiť.
What is the most we can share with someone before they can become a Christian?
Čo je maximum, ktoré môžeme niekomu zvestovať, aby sa stal kresťanom?
I don't know if you've ever listened to people's testimonies.
You don't ever listen.
Have you ever listened to people's testimonies, how they became Christians?
Počuli ste už svedectvá ľudí o tom, ako sa stali kresťanmi?
Sometimes it is the most incidental thing that was the key for them.
Niekedy pre nich bola kľúčovou úplne nejaká malicherná vec.
Just a simple sentence or question that brought everything suddenly to, for them to see clearly.
Nejaká jednoduchá veta, ktorá zrazu im všetko vyjasnila.
For other people, like myself, it took 9 months. I must have asked 2,000 questions, maybe.
Pre iných, ako napríklad ja, mne to trvalo 9 mesiacov, kedy som položil možno 2,000 otázok.
And that was my minimum.
To bolo moje minimum.
So I think it's different.
Takže myslím si, že je to rôzne.
About what it is that brings them to that point of saying yes to Christ.
Aby sme človeka priviedli k bodu, keď povie Kristovi áno.
And I think we need to be open to what God is doing.
A musíme byť otvorení voči tomu, čo Boh robí.
And willing to stick with those who need more time.
A byť ochotný držať sa dlhšie pri tých, ktorým to dlhšie bude trvať.
By and large, we are very bad at guessing where people are spiritually.
Všeobecne platí to, že sme veľmi zlí v takom odhade, kde sa ľudia duchovne nachádzajú.
Let me give you a biblical example.
Dávam biblický príklad.
The Apostle Paul.
Apoštol Pavol.
Before his conversion.
Ešte pred svojim obrátením.
He was Saul.
Bol Saul.
Okay. He was going to go and kill, persecute and imprison Christians.
Bol chystal sa zatvárať a zabíjať kresťanov.
Then he sees the light, remember?
A zrazu vidí svetlo.
Okay. Just before the light and the voice, how close is he to the kingdom of God?
Tesne predtým, ako príde to svetlo a ten hlas, ako blízko je k Božiemu kráľovstvu?
Hey, if minus 10 is as far away from God as you can get.
Ak minus 10 je to, ako najďalej môžete byť od Božieho, od Boha.
If zero is the point of conversion.
Ak nula je bod obratenia.
And plus 10 is when you have reached perfection.
A plus 10 je bod, keď dosiahnete dokonalosť.
Like Jan.
Ako Jan.
Where was Saul on that scale?
Tak kam by ste dali Saula na tejto škále, tejto stupnici?
Minus 10?
Minus 10?
He's killing Christians.
Zabíja kresťanov.
He hates the church.
Nenávidí cirkev.
He's run out of people to put in prison. He's run out of people to put in prison.
Že už mu dochádzajú ľudia,
so now he's going to find some more.
Už mu došli ľudia, ktorých môže zavrieť, tak ide teraz hľadať ďalších.
Well, we know how far away he was.
Takže vieme, ako
we know how far away.
Takže vieme, ako ďaleko bol.
God tells us.
Boh nám to hovorí.
That story is told three times in the book of Acts.
Tento príbeh sa nachádza v skutkoch trikrát.
We know what the voice from heaven said.
My vieme, čo ten hlas z neba povedal.
Saul, Saul, why do you persecute me?
Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?
It is hard for you to kick against the goads.
Ťažko sa budeš vspierať ostňu.
Saul was being drawn to believe in God.
Saul bol teda nejak pritiahnutý k tomu, aby uveril Bohu.
He was being drawn closer to God.
Bol pritiahnutý bližšie k Bohu.
And when God meets him on the road to Damascus, he says,
a keď ho Boh stretne na ceste do Damašku,
it's hard, Saul, isn't it?
Je to ťažké, Saul, čo?
To resist my draw.
Ťažké spierať sa mojej priťažlivej sile.
It's hard for you to push against me.
Ťažko sa ti dá nejak spierať sa voči mne.
Interesting, isn't it?
Zaujímavé však.
Do you remember some guy sent to go and speak to Saul? And say,
potom jeden človek bol poslaný k Saulovi, aby s ním hovoril.
An angel comes and says, go and pray for this guy.
Dokonca sa mu zjaví anjel a hovorí, choď a modli sa za toho.
Okay, Saul of Tarsus.
Saul z Tarzu.
You'll find him in the following place.
Nájdeš ho tam a tam.
Now, I've always wanted to see an angel.
Ja som vždycky túžil vidieť anjela.
Wouldn't you love that? Tomorrow morning you wake up.
Nechceli by ste to? Zajtra ráno sa zobudíte.
There's an angel in your room.
A v izbe máte anjela.
David, I have a special commission for you.
David, mám pre teba špeciálne poslanie.
The mayor in the town next door.
Tam človek, tvoj sused.
He's ready, go and pray for him.
On je pripravený, choď, modli sa za ňoho.
Wouldn't you be excited?
Neboli by ste nadšení?
Wouldn't you think, wow, what a great story for the grandchildren.
Že, povedali by ste si, že wow, to bude príbeh pre moje vnúčata.
What did the Christian say?
A čo povedal ten kresťan?
Remember?
Pamätáte si?
No.
Nie.
Everyone knows about this guy.
Veď každý pozná toho muža.
He's killing people left and right.
Zabíja ľudí na každej strane.
He hates the church.
Nenávidí cirkev.
This guy is arguing with God.
Tento človek sa háda s Bohom.
About whether Saul of Tarsus is ready to become a Christian or not.
Háda sa s Bohom, či Saul je pripravený alebo nie stať sa kresťanom.
Who do you think is more likely to be right in this debate?
Čo si myslíte, kto z tých dvoch, Boh alebo ten kresťan, asi túto debatu vyhrá? Alebo má pravdu v tejto debate?
There are people that we may think are a long way from him.
Existujú ľudia, o ktorých si myslíme, že sú asi ďaleko od Boha.
We may even think we've got good evidence.
Možno si myslíme, že máme na to veľmi dobrý dôkaz.
We're not normally as wise as we think we are. We're not as wise as we think we are.
Ale my nie sme až takí múdri, ako si o sebe myslíme.
Some people are much nearer.
Niektorí ľudia sú oveľa bližšie.
Ďakujeme. Takú len bleskovú otázku znova pre Toma, že pozerali sme pred chvíľou ukážku z filmu Hitman, ale pred chvíľou bolo povedané, že aby sme sa radšej vyhli filmu s násilím. Nie je vo filme Hitman veľa násilia?
Hitman?
I don't think I showed you a clip with any violence in it.
Myslím si, že som vám neukázal klip s nejakým násilím.
You need to make your own choices about what films you watch.
Musíte si sami vybrať, aké filmy budete pozerať.
Yes, there is some violence in Collateral.
Áno, v tom filme Collateral je násilie.
I'm comfortable personally with that film.
Ale ja s tým filmom nemám problém.
Osobne. But I wouldn't watch it every day.
Ale nepozeral by som ho každý deň.
Ďakujeme. Otázka znova. Ako vystrojiť ľudí? Zrejme sa myslí k evangelizácii, apologetike, či nejakými špeciálnymi kurzami alebo evangelizačnými kázňami, alebo evangelizáciou ako súčasťou učeníctva, ako ľudí k tomu vystrojovať. A možno s tým súvisí ešte aj tá ďalšia, že či má byť každé naše kázanie evangelizačné.
I think probably the most helpful thing is to talk about what was helpful for me to begin to learn to do some evangelism.
Tak asi začnem tým, čo bolo pre mňa osobne takým užitočným, aby som začal sa zaoberať evangelizáciou.
The first thing that you need,
prvá vec, ktorú potrebujete,
is to have a real relationship with Jesus Christ.
Mať skutočný vzťah s Ježišom Kristom.
And you need to know that you are deeply, deeply forgiven and loved by him.
A potrebujete vedieť, že naozaj hlboko, hlboko vás miluje a odpustil vám.
Because that changes your life.
Lebo toto mení váš život.
And you want to tell other people about that.
A potom o tom chcete hovoriť iným ľuďom.
Because you suddenly are experiencing freedom.
Lebo odrazu prežívate slobodu.
You have hope.
Máte nádej.
You have a new identity.
Máte novú identitu.
And your whole life is changing.
A celý váš život sa mení.
And it's that experiencing him,
a teda toto prežívanie jeho prítomnosti,
that means that actually you will have such a hunger,
sa odrazí v tom, že budete mať hlad,
you have such a desire to tell people about him,
túžbu hovoriť ľuďom o ňom,
that actually you will search out resources,
že potom začnete sami hľadať rôzne zdroje,
people to mentor you and train you,
a ľudí, ktorí by vás mohli,
and you will find yourself thirsting after being able to learn to tell more people about him,
ľudí, ktorí by vás mohli pripravovať na evangelizáciu, a proste sami budete vidieť, že máte väčší a väčší hlad ľuďom hovoriť o tom.
You might be running a little course in your house, in your lounge, in your living room.
Môžete urobiť nejaký taký krátky kurz v vašom dome, v vašej obývačke.
And that's the best way to learn to do evangelism and apologetics.
A to je najlepší spôsob, ako sa učiť evangelizovať apologetiku.
Is to start talking to people more and more around you.
A znamená to proste hovoriť viac a viac s ľuďmi okolo vás.
I've listened to many brilliant evangelists and apologists.
Počul som mnohých skvelých evangelistov a apologetov.
They all say the same thing.
Všetci hovoria tú istú vec.
their greatest insight comes from
ich taký najhlbší alebo najlepší pohľad
spending time with people.
Najlepšie myšlienky pochádzajú z toho, že trávia čas s ľuďmi.
Individually who have questions.
Keď sú s nimi jednotlivo s ľuďmi, ktorí kladú rôzne otázky.
It's that informs them to be able to speak to people.
Tam vlastne čerpajú informácie, aby boli schopní hovoriť s ľuďmi.
That's what keeps their finger on the pulse.
Takto vlastne držia svoj prst na pulze.
I think that there are some other formal things that can be helpful.
Sú potom ešte aj ďalšie formálne veci, ktoré môžu byť veľmi užitočné.
Every Christian should have some apologetics books.
Každý kresťan by mal mať nejaké knihy o apologetike.
Maybe even some talks that they listen to regularly on their computer or in the car or on an iPhone or an iPod.
Možno aj nejaké kázne či rozhovory, ktoré by ste pravidelne počúvali, či cez počítač alebo cez iPod alebo v aute.
It's also very helpful if the church models teaching evangelism and apologetics.
A je veľmi užitočné, keď aj cirkev modeluje vyučovanie evangelizácie a apologetiky.
If churches regularly have the opportunity for people to come and hear an evangelistic sermon,
ak ľudia majú pravidelne príležitosť, teda ak cirkev pravidelne ponúka príležitosť ľuďom prísť a počuť evangelizačnú kázeň,
then we all wake up a bit,
tak vtedy sa všetci tak trošku preberieme
and get the idea,
a pochopíme,
that the gospel is for the world outside the church as well.
Že evangelium je aj pre ľudí, pre svet, ktorý je vonku.
I would say this about evangelistic sermons.
A čo sa týka evangelizačných kázní, poviem toľko.
You should always consider the question.
Vždycky by ste mali uvažovať o otázke.
Not just what does this passage mean in its context.
Nie len, že čo táto pasáž, tento text znamená v kontexte.
And then how can I apply it today?
A potom ako ho môžem dnes aplikovať?
But put yourself in the position of a very skeptical person in the audience.
Ale skúste si predstaviť, že vy ste nejaký veľmi skeptický človek v publiku.
And think about what questions they would have to the passage.
A rozmýšľajte o otázkach, ktoré by oni mohli mať k tejto vášmu textu.
And give them something in the message too.
A dajte aj vo svojej kázni niečo aj im.
So what would a really skeptical person, what would somebody who's asking different questions, perhaps not a Christian, say to this passage?
Či čo by skeptik, človek, ktorý proste neverí Boha, čo by on vlastne sa asi chcel opýtať v tomto textu?
And maybe even provide the opportunity during the end of the sermon for somebody to ask questions.
Prípadne môžete aj na konci bohoslúžieb dať priestor, aby ľudia kladli otázky.
Our preaching will get better.
Vtedy sa naše kázanie zlepší.
Because we have to justify what we've just said.
Lebo budeme musieť ospravedlniť, čo sme práve povedali.
And that would be exciting for all of us. We'll all grow.
To by bolo pre všetkých nás zrušujúce. Museli by sme rásť.
And we will also model.
A zároveň by sme modelovali
that the pulpit where we preach from,
že tá kázeň, tá kazateľnica, z ktorej kážeme,
is not above question.
Nie je akože nad otázkami.
We will communicate an openness.
By sme komunikovali otvorenosť.
And that's inviting. People will want to come and be involved in that.
A to znamená pozvanie, aby sa ľudia zapojili a vlastne
There are also some really good websites where you can find information on apologetics.
No, a tiež existujú veľmi dobré webové stránky, kde nájdete informáciu o apologetike.
If you go to the website RZIM,
ak pôjdete na stránku RZIM, www.rzim.eu,
you'll find lots of talks of Michael.
Tak tam nájdete mnoho takých kázní od Michaela.
And if you go to the website be thinking, bethinking.org.
A stránka www.bethinking.org.
There are hundreds of articles and audios for you to download and listen to.
Tam sú stovky článkov a nejakých rôznych videí alebo audio, ktoré si môžete stiahnuť. A
there is also an article on there called How Can I Study Apologetics?
Je tam aj článok s názvom Môžeme teda študovať apologetiku?
If you search for my name, Tom Price, in Bethinking, it will come up.
A keď na tej stránke nájdete, teda budete hľadať moje meno, aj to nájdete.
And I have recommended some introductory and intermediate and advanced books for you to get and read on apologetics.
A tam odporúčam niektoré začiatočnícke, mierne pokročilé a pokročilé knihy na apologetiku.
Just remember that I stress the practical. Do it. You don't need to be an expert to be talking to the people around you, and that's how you do it.
Ale pamätajte si ten môj dôraz na praktickú stránku. Nemusíte byť expertami, proste potrebujete to robiť.
Ďakujeme. Ja som tu mal aj takú otázku, že ktorých 5 kníh by ste odporúčili čítať, no ale predpokladám, že práve nám odporúčil niektoré internetové stránky, kde si to môžete nájsť. Takže by som položil radšej inú otázku, ktorá sa trochu vracia k takému tomu osobnému, že ako sa dopracovať k životnému štýlu že čo mám robiť, keď mi na spáse ľudí okolo mňa až tak veľmi nezáleží? Čiže ako vzniká vášeň?
It's a very honest question.
Je to veľmi úprimná otázka.
Let me suggest a few things.
Navrhnem niekoľko vecí.
Why don't you just try in your time of prayer with God asking him to burden your heart with what burdens his?
Skúste v čase, keď sa modlíte, poprosiť Boha, aby vám položil na srdce také bremeno.
Just make it a point for daily prayer.
Nech toto je súčasťou vašej každodennej modlitby.
I would also suggest asking him what he would have you do every day.
A tiež by navrhujem, aby ste sa spýtali Boha, že čo tak asi chce, aby ste robili každý deň.
It's amazing how often God uses someone to be the answer to someone else's prayer.
Asi veľmi často Boh používa ľudí na to, aby sa stali odpoveďami na naše modlitby.
I think the next thing I would say is do take a look at just where you are spiritually.
Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že dobre sa pozrite na to, kde sa duchovne asi nachádzate.
Possibility is that a lack of passion here can be an indication that something's wrong somewhere else.
Je možné, že tento nedostatok vášne pre evangelizáciu je indikátorom, že čosi nie je v poriadku.
Your feelings don't make something true.
Vaše pocity neznamenajú, že niečo nie je pravdivé.
But they do tell us about the state of relationship we have.
Ale hovoria nám o stave vzťahu, ktorý máme.
So if I stop feeling that I love my wife,
ak prestanem cítiť lásku voči svojej manželke,
that doesn't change the fact that I am married.
To nemení nič na fakte, že som ženatý.
Nor does it mean therefore I should walk away.
A ani to neznamená, že mám od nej odísť.
But
ale
feelings are important.
Ale city sú dôležité.
And the fact I no longer feel that way tells me that something's gone wrong somewhere else.
Ale skutočnosť, že proste ja sa takto cítim či necítim, je signálom, že čosi nie je v poriadku niekde inde.
And it's dangerous to ignore it.
A je veľmi nebezpečné tieto pocity ignorovať.
The same is true here.
A to isté platí aj, čo sa týka evangelizácie.
Don't ignore this.
Teda neignorujte to.
Maybe there are some other questions God would like to ask you.
Možno, že sú tu iné otázky, ktoré by Boh chcel položiť vám.
Lastly, I'd say, get involved with organizations that are doing evangelism.
A nakoniec by som povedal, zapojte sa do nejakých organizácií, ktoré sa zaoberajú evangelizáciou.
The extent to which we're active in sharing our faith is the extent to which that we enter into everything God has to offer.
To, do akej miery sme zapojení v evangelizácii, súvisí s tým, do akej miery nejak vnímame to, čo všetko Boh ponúka.
Paul prays for the church that they will be active in sharing their faith.
Pavol sa modlí za cirkev, aby bola aktívna v evangelizácii.
So that they may have a full measure of every good thing he has for them.
Aby mohla cirkev mať plnosť všetkého toho dobrého, čo Boh má pre ňu.
Okay. And who stood up to give the announcement about tomorrow morning?
Kto sa tu postavil včera, teda dnes ráno?
Yeah. This evening, sorry. Over there? Go and find either him or one of the other evangelists in the room and ask them, what is going on and how can I get involved?
Aha. Martin Jurčo mal oznám o tom zajtrajšom ráne, takže choďte proste za ním a sa ho môžete spýtať, že čo teraz sa bude robiť. To bude to stretnutie ohľadne evangelizácie a misie.
That's probably it.
Ďakujeme. A ako sa dopracovať k životnému štýlu, kde celý život je túžbou po znovuzrodení ľudí? To je veľmi podobná otázka, tak neviem, či chcete ešte k tomu niečo dodať, alebo môžeme ísť ďalej. Do you want to add something?
I think that everything that Michael just said will apply to that as well.
Teda všetko, čo Michael práve povedal, sa s tým súvisí.
I just turned in my Bible to Psalm 42.
Ja som si práve otvoril Bibliu na Žalm 42.
And in Psalm 42 we read a description of a soul, a heart that is longing for God.
A tam čítame popis duše alebo srdca, ktoré túži po Bohu.
As the deer pants for streams of water.
Ako reve jeleň za vodami.
So my soul pants for you, O God.
Tak túži moja duša po tebe, Bože.
My soul thirsts for God, for the living God.
Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu.
Where can I go and meet with God?
Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?
That's a description of a heart that is committed to knowing and pursuing God.
Toto je opis srdca, ktoré proste je oddané hľadaniu Boha.
Now whether you're an intellectual type of person or an emotional type of person.
A už či ste intelektuálny typ človeka alebo emocionálny typ človeka.
That description will still apply to you.
Tento opis sa vás týka.
If you're not passionate about the things of God and his desire to reach lost people,
ak necítite vášeň voči Bohu a jeho túžbe zasiahnuť neveriacich,
could it be that there are competing desires in your heart?
Je možné, že vo vašom srdci sú nejaké iné konkurenčné túžby?
Could it be that you need to have a time of surrendering and giving yourself to him and to his purposes?
Možno potrebujete naozaj sa poddať jemu a jeho zámerom.
Sometimes we take the salvation that Jesus Christ offers.
Niekedy proste berieme spasenie, ktoré Ježiš Kristus ponúka.
And we hold on to other things in life to make us satisfied.
Ale držíme sa iných vecí v živote, aby sme boli spokojní.
But Jesus asks for a whole person commitment.
Ale Ježiš žiada oddanie celého človeka.
Let me encourage you.
Dovolte mi, aby som vás povzbudil.
If you really give yourself to him in that way.
Že ak naozaj sa mu takto celý odovzdáte.
Life doesn't get less exciting.
Život nebude menej vzrušujúci.
It totally transforms your life in the most wonderful way.
Vtedy práve, že sa v vašom živote stane tá najkrajšia premena.
Poďme teraz, máme tu celú hromadu už takých konkrétnych apologetických otázok, ale ešte skôr možno zdá sa, že ľudí dnes až tak nezaujíma apologetika. Faktom dnes málo kto verí. Je dôvod sa teda intenzívne venovať práve apologetike. Nemali by sme sa radšej viacej špecializovať na nejakú praktickú pomoc druhým. Núdznym, sociálnu.
It's a great question, and to some extent it's a question I'm sympathetic to.
Je to výborná otázka a do istej miery otázka, s ktorou sa viem tak.
But I think it maybe does come from a misconception of what apologetics is.
Ale možno pochádza z takého nedostatočného chápania toho, čo vlastne apologetika je.
Perhaps it's seeing apologetics as something that is very heady, very much to do with the intellectual.
Asi je to spojené s takým chápaním apologetiky ako niečoho, čo je veľmi také intelektuálne, sa to týka iba hlavy.
Actually, the type of apologetics we've been talking about isn't like that.
Ale v skutočnosti apologetika, o ktorej my tu hovoríme, nie je takáto.
Do you know, if I ask you the question, what do you believe?
Ak položím otázku, čomu veríte?
And you say to me, well, I believe this for this reason.
Poviete mi, verím tomu kvôli tomu.
Now you haven't talked about philosophy.
A nehovoríte o filozofii.
You haven't pulled out a big dictionary of philosophical theological words.
Nevyťahnete veľký slovník teologických filozofických slov.
You might have just said to me, well, this is what I believe because it makes sense to me.
Proste mi možno poviete, že verím tomu a tomu, lebo mi to dáva zmysel.
Because I had an experience where Jesus stepped into my life. I met him and he changed my life.
Pretože mám skúsenosť s Ježišom Kristom, keď on vstúpil do môjho života a zmenil ma.
I had this thing I was praying for and God answered that prayer.
A mám skúsenosť, že ja som sa modlil za niečo a Boh odpovedal na túto modlitbu.
As you give your explanation.
A keď teda vysvetľujete,
you've become an apologist.
Keď vysvetľujete svoje dôvody, svoju vieru, už ste apologetom.
Welcome to the club.
Vítajte v klube.
Apologetics is actually something we're all doing all the time.
Teda apologetika je niečo, čo my všetci robíme ustavične.
That's the kind of apologetics I think that the early church did.
Myslím si, že takúto apologetiku robila prvá cirkev.
And that's the kind of apologetics that I think that we should be doing.
A myslím si, že to je to, čo aj my by sme mali robiť.
Which is why the instruction in 1 Peter 3:15.
A preto to vyučovanie v prvom liste Petrovom 3:15
is given to the whole church.
Je dané celej cirkvi.
Dnes ráno sme čítali text 2. Samuelovej. Tak aký je to Boh, keď dovolí, aby pre hriechy otca Dávida trpelo, dokonca zomrelo jeho dieťa? Je to spravodlivé voči tomu dieťaťu? Je to spravodlivý Boh?
There are consequences to all of our actions.
Všetky naše činy majú následky.
And our sins kill people all the time.
A naše hriechy zabijajú ľudí neustále.
If I pulled out a gun and started shooting into the audience,
keby som vytiahol zbraň a začal strieľať do hľadiska,
many of you would die before you could take the gun away from me.
Mnohí z vás by zomreli skôr, než by ste mi dokázali zobrať zbraň.
But you've died because of someone else's sin.
Zomreli by ste kvôli hriechu niekoho iného.
And so one of the problems that we have is that we like to think that our sins don't affect anyone else than us and shouldn't affect anyone else than us.
Jeden z problémov, ktorý tu máme, je, že máme tendenciu rozmýšľať tak, že naše hriechy neovplyvnia nikoho iného a dokonca by nemali ovplyvniť nikoho iného okrem nás.
That's not true.
Ale to nie je pravda.
I think there's something else to say.
A myslím, že je tu ešte niečo iné.
We sometimes think that this world will last forever and that we're just here for a short period of time.
Myslíme si niekedy, že tento svet tu bude na veky a my sme tu iba na krátku chvíľu.
That's also not true.
Ani to nie je pravda.
The Bible says that we will live forever.
Biblia hovorí, že budeme žiť na veky.
And that heaven and earth are here for a short time.
A nebo a zem sú tu iba na chvíľu.
That means every life no matter how long or short,
to znamená,
lasts
že,
for eternity.
To znamená, že každý život, či dlhý alebo krátky, trvá večne.
So you have to ask then the question, what happens?
Takže musíte si položiť otázku, čo sa stane?
What happens when we die?
Čo sa stane, keď zomrieme?
The Bible tells us that the judge of all the earth will do right.
Biblia hovorí, že sudca celej zeme bude súdiť spravodlivo.
And it may well be that you may die because of someone else's sin. But that doesn't mean therefore that you yourself will not go to heaven.
A môže sa stať, že aj vy zomriete kvôli hriechu niekoho iného, čo nemusí znamenať, že nepôjdete do neba.
Hey, we told the judge of all the earth will do right.
Povedali sme, že Biblia to hovorí, že ten sudca sveta bude súdiť spravodlivo.
At a more personal level.
A na takej osobnejšej úrovni.
When we lose people, when people die.
Keď strácame ľudí, keď ľudia zomierajú.
Especially the very young.
A najmä veľmi, veľmi mladí.
We mourn and we cry.
Vtedy smutíme a plačeme.
And that's very right.
A je to úplne správne.
We miss them.
Chýbajú nám.
We think of the time we would have liked to spend with them.
Myslíme na čas, ktorý sme s nimi chceli stráviť.
It's the feeling that every father has when he buries his own son.
To je pocit, ktorý má každý syn, ktorý pochováva svojho každý otec, ktorý pochováva svojho syna.
Because no father ever expects to outlive his own children.
Pretože niektorý otec neočakáva, že ten syn jej zomrie skôr.
But in our grief we also have to ask a question.
Ale v našom zármutku si musíme položiť otázku.
We are hurting because we are missing out on something we were looking forward to enjoying.
Smútime, pretože nám chýba niečo, čo sme očakávali, že nám priniesie radosť.
What are they missing out on?
Ale čo chýba im?
If they've gone to be with God, what are they missing out on?
Ak odišli a sú s Bohom, čo im chýba?
You know, we don't talk about eternity very often anymore.
Viete, už, my už veľmi často nehovoríme o večnosti.
Paul talked about it.
Pavol o tom hovoril.
He wanted to go.
On chcel ísť.
At one point he said, as a matter of fact, I'm desperate to go.
A dokonca raz povedal, že už veľmi túži, aby odišiel.
But it's good for me to stay a little while longer to spend some time with you.
Ale je lepšie, aby som tu ešte chvíľu ostal a bol chvíľu s vami.
The Bible tells us that no one will get to heaven and go, oh.
And go, oh.
And go, oh. I'm disappointed.
Že Biblia hovorí, že nikto
no one will go to heaven.
Nikto nepôjde do neba a proste a bol by, že bude sklamaný.
Hey? That doesn't happen.
To sa proste nemôže stať.
You have to think what an amazing place heaven must be.
Proste musíte si uvedomiť, aké úžasné miesto je nebo.
You will be there forever.
Budete tam navždy.
How is God going to keep you interested forever?
Ako vás Boh dokáže zaujať na veky?
Does he organize day trips to hell to break up the monotony of being in heaven?
Myslíte si, že bude organizovať denné výlety do pekla, aby ste si vážili nebo?
Heaven is described to us in the most incredible terms.
Nebo je opísané úžasnými pojmami.
No one who goes there is disappointed.
Nikto, kto tam pôjde, nebude sklamaný.
And so we have to factor that in to our thinking about these questions.
A teda musíme ovplyvniť svoj koniec myšlienkami na túto večnosť, krásnu večnosť.
And so I hopefully that provides enough of a frame.
Tak dúfam, že teda, že to stačí.
Tak o nebi nikdy nestačí, no ale poďme ďalej. Ako môžeš veriť, že Biblia je skutočne Božím slovom, keď to bolo skoncipované 3 storočia po Kristovi, nemáme pôvodný originálny text a až po takom dlhom čase rozhodli ľudia, zdôraznené o tom, ktorý text Biblii bude a ktorý nie.
So there's a lot of there's been a lot of stuff in the media about how the New Testament canon was formed.
V médiách sa veľa hovorilo o tom, ako bol sformovaný biblický kánon.
And there've been a lot of different people who have given their view about how it was formed and what happened.
A mnohí ľudia tam vyjadrili svoje názory, ako sa to udialo.
The process of canonization,
proces kanonizácie,
emerged as a result of heresy.
Začal kvôli heréziám.
Christians,
kresťania,
saw that a certain group of books were viewed as authoritative.
Kresťania videli, že isté knihy boli vnímané ako autoritatívne.
And there was wide agreement through the churches about these books being holy scripture.
A vo všetkých tých terajších cirkvách bol veľká jednota v tom, že ktoré boli vnímané ako Božie slovo.
Because it was relatively recent in people's lifespans.
Pretože to bolo len nedávno.
The apostolic authority,
keď apoštolská autorita
and the apostolic authority of those books which were viewed as holy scripture was not really a matter of debate.
Keď apoštolská autorita alebo autorstva týchto kníh vôbec nebola spochybniteľná alebo nebola témou ich nejakých nesúhlasov.
But they thought, how can we make sure that this understanding goes forwards in history?
Ale oni teda rozmýšľali, ako si môžeme byť istí, že toto naše vnímanie pôjde naďalej.
How will people in the future know?
Ako ľudia v budúcnosti budú to takto vnímať?
And so one of the things that they did was to write lists of these books to each other.
A tak jedna z vecí, ktorú urobili, je to, že napísali zoznamy týchto kníh a to si navzájom poslali.
And we noticed that the later gospels, the later apparent gospels, like the Gospel of Thomas.
A my vieme, že tie neskoršie evanjelia, alebo také zdánlivé evanjelia, ako napríklad Evanjelium Tomášovo,
don't appear in these earlier lists of books that were written between the early church fathers.
Sa v týchto skorých zoznamoch, ktorí písali cirkevní otcovia, nevyskytujú.
The second thing that they decided to do,
druhá vec, ktorú urobili,
was to start a process of canonization.
Je, že začali proces kanonizácie.
As a way of recognizing and fixing,
ako proces uznávania alebo opravovania,
what they already knew was holy scripture.
Nie opravovania, skôr takého upevnenia toho, čo už predtým vedeli, že čo je Božie slovo.
So there is the perception that the canon was about choosing which books would be in and which would be out.
Takže je tu také vnímanie, že kanonizácia bola procesom nejakého výberu, čo je a čo nie je Božie slovo.
That's a false impression.
Ale toto nie je správny dojem.
It was actually about putting a protective fence around what was viewed as holy scripture.
Skôr to znamená postavenie ochranného plota okolo toho, čo sa vnímalo ako písmo.
And there wasn't very much debate about what that was viewed to be.
A nebolo tam veľmi veľa nejakých nesúhlasov, nezhod o tom, že čo by malo byť v tom plote uprostred neho.
Ďakujeme, ale stále je tu ešte taká otázka, možno radikálnejšia, že ako vieš, že Biblia je pravdivá a nie vymyslená len ľuďmi na ovplyvňovanie iných ľudí? No a na dôvažok, keď vlastne ten originál nemáme a bola x-krát prepisovaná.
I mean, this is a very similar question.
Toto je veľmi podobná otázka.
First of all, we need to say that we do have a lot of early writings.
Najprv musíme povedať, že máme veľa veľmi skorých textov.
One of the most radical groups when it comes to the New Testament is a group called the Jesus Seminar.
jedna z takých najradikálnejších skupín, keď teda hovoríme o vzniku novej zmluvy, je Ježišov, volá sa to Ježišov seminár.
The Jesus seminar became famous by voting on the gospels.
Táto skupina sa stala známou tým, že hlasovala o evanjeliách.
So a group of very of leading theologian academics in North America came together.
Teda stretla sa skupina vedúcich severoamerických teológov.
And they took the so-called red letters of Jesus.
A oni vzali takzvané červené písmena Ježiša.
In other words, in some gospels, when Jesus speaks, they don't print it in black, they print it in red.
Čo znamená, že v niektorých teda v evanjeliách, v niektorých prekladoch slova, kde Ježiš priamo hovorí, tak tie napísali nie v čiernym písmom, ale červeným.
And they printed and they voted on every single sentence.
A oni hlasovali teda o každej jednej vete.
This was about 30-40 years ago.
To bolo asi pred 30-40 rokmi.
If they were all, if they thought that the sentence they read out loud, Jesus said, they'll take a red ball and put it in a bag. Take a red ball and put it in a bag.
Čiže to hlasovanie bolo také, že keď si teda mysleli, že nejaká veta, ktorú prečítali, naozaj ju povedal Ježiš, tak vtedy dali červenú loptičku do nejakej tej tašky.
If they thought that it had some originality to it, but it had been changed a little bit, they put a pink ball in the bag.
Ale keď si mysleli, že ono to má akože súvislosť s tým pôvodným, čo Ježiš asi hovoril, ale je tam nejaká možno pochybnosť, bolo to asi nejak zmenené, tak dali do tej tašky ružovú loptičku.
And if they thought Jesus never said it, they put a black ball in the bag.
A ak si mysleli, že to Ježiš naozaj nepovedal, tak tam dali čiernu guľočku.
By this vote they decided 95% of the New Testament was unreliable.
Takýmto hlasovaním dospeli k tomu, že asi 95% novej zmluvy je nespoľahlivá.
Things have changed a lot now.
Teraz sa však veci zmenili.
I wish I had time to go into all the evidence.
Rád by som mal dosť času na to, aby som mohol tu hovoriť o všetkých dôkazoch.
But there simply isn't time.
Ale na to nemáme čas.
However, the head of the Jesus seminar,
avšak riaditeľ tohto semináru Ježiša,
recently came out with the most incredible statement.
Nedávno vyšiel s úžasným prehlásením.
You see, before the argument was, look, the church came along, can I stand up a little bit here? The church came along and said, look, here's Jesus. Before 40 years ago the Jesus seminar argued like this.
Čiže pred 40 rokmi ten Ježišov seminár argumentoval takto.
Here's Jesus.
Tu je Ježiš.
He's a nice man.
Je to milý človek.
And he has disciples.
A má učeníkov.
And he dies.
Zomiera.
And his disciples go around saying Jesus is a nice man.
A potom učeníci chodia a hovoria Ježiš je milý človek.
Nobody does anything.
Nikto nič nerobí.
So then they say Jesus was a nice man.
Potom hovoria, Ježiš je milý človek.
He also performed miracles.
Urobil aj zázraky.
You should listen to him.
Mali by ste ho počúvať.
Okay. And then after a little while longer they said Jesus is a nice man.
Potom o trochu neskôr hovoria, Ježiš je milý človek.
He did miracles.
Urobil zázraky.
And he was a prophet.
A bol to prorok.
And you know a few more people listened.
A viacerí ho počúvali.
And then eventually they said after all of this time Jesus was a really was not a nice man.
A nakoniec hovoria, Ježiš nebol milý človek.
He's God.
On je Boh.
So you should listen to him.
Preto by ste ho mali počuť.
So you see the progression.
Takže vidíte ten postup.
A nice man who teaches.
Milý človek, ktorý učí.
Supernatural.
Nadprirodzené.
Prophetic divine authority.
Prorocká božská
God
autorita.
Himself.
Sám Boh.
Okay, that's the chain through history.
Čiže toto je taká reťaz v histórii.
And what they're saying is the gospel has been changed. Through process, through time.
Čiže tým chcem povedať, že vlastne evanjelium, že takto bolo menené v histórii.
Now, because of archaeology.
A kvôli archeológii.
Because of the manuscript evidence.
Kvôli dôkazu rukopisov.
And because of other discoveries we have made.
A vďaka iným objavom, ktoré sme urobili.
The head of the Jesus seminar recently said this.
Riaditeľ toho seminára nedávno povedal.
Within 8 to 16 weeks of the death of Jesus Christ.
medzi 8 a 16 týždňami po smrti Ježiša.
The gospel the church preached was
evanjelium, ktoré cirkev kázala, bolo
that Jesus Christ is Lord.
Že Ježiš Kristus je Pán.
He was crucified according to the scriptures.
Bol ukrižovaný podľa písem.
He rose again according to the scriptures.
Stal z mŕtvych podľa písem.
And he'll come to judge the living and the dead.
A príde naspäť, aby súdil živých aj mŕtvych.
That's an amazing statement.
Toto je úžasné prehlásenie.
He disagrees with it.
On s tým nesúhlasil.
He says it is wrong.
On hovorí, že to je nesprávne.
But the church, they're now saying, got it wrong from the beginning.
Sorry?
They got it wrong from the beginning.
Ale hovorí, že cirkev sa mýlila od začiatku.
In other words, there was never this phantom process of God, Jesus becoming bigger and bigger and bigger.
Takže tam nikdy nebol, hovorí, že nebol nikdy ten proces, že by sa to nejak menilo, aby Ježiš sa stával väčším a väčším.
The gospels weren't copied over and over and over again each time with an inflationary claim, Jesus becoming bigger and bigger and bigger and bigger.
Že evanjelia sa nekopírovali tak, že by Ježiš tam bol stále väčší a väčší a väčší.
Right from the very beginning, this is what the church preached.
Ale cirkev toto kázala úplne od začiatku.
And the head of the Jesus seminar says, and they were wrong right from the very beginning.
A teda ten riaditeľ Ježišovho seminára hovorí, teda oni sa mýlili už úplne od začiatku.
And this is very important.
Toto je veľmi dôležité.
It means that the gospel we say that comes from the gospels has not been changed.
To znamená, že evanjelium, ktorému my veríme, ktoré kážeme, sa nemenilo.
They were wrong right from the beginning.
Oni sa mýlili od začiatku.
Doesn't make it true. It doesn't make it true.
A to neznamená, že je to pravda.
Just means it hasn't been changed.
To len znamená, že sa nemenilo.
What we're reading now is what the church always said.
Teda, že to, čo čítame dnes, toto cirkev vždycky hovorila.
Before the Council of Nicaea.
Pred Nicejským koncilom.
Before any of those councils.
Pred akýmkoľvek koncilom.
So then it raises the question, is it historically true?
Tak je tu otázka, ale je to historicky pravdivé?
And I think there's very good reason to say that there is.
A ja si myslím, že existuje veľmi dobrý dôvod povedať, že áno, je.
Okay? And now let me hand over to Tom.
Teraz dám slovo Tomovi.
So you have this material that the early church wrote about Jesus.
Takže máte tento materiál, ktorý prvá cirkev napísala o Ježišovi.
The Gospels Matthew, Mark, Luke and John.
Evanjelia podľa Matúša, Mareka, Lukáša, Jána.
Which claim to be eyewitness testimony of the events of Jesus's life.
Ktoré hovoria, že sú očitými svedkami Ježišovho života.
So the question has become, how can we know that what they wrote down and then what was subsequently preserved was accurate to what actually happened?
Takže otázka je, že ako môžeme vedieť, že to, čo oni napísali a čo sa presne zachovalo, je záznamom toho, čo sa naozaj stalo.
The picture is emerging that what they wrote down was accurately preserved.
Vytvára sa taký obraz, že teda, že to, čo napísali, že sa naozaj presne zachovalo.
It seems to me that the evidence points towards their accurate recording of the events of Jesus' life.
A myslím si, že dôkaz teda smeruje k tomu, že naozaj to boli presné záznamy Ježišovho života.
Let me give you two or three very quickly.
Dávam dva alebo tri také dôkazy.
Many of the controversial issues of the early church.
Mnoho kontroverzných otázok prvej cirkvi.
Speaking in tongues, circumcision, eating meat or food offered to idols.
Hovorenie jazykmi, obriezka, jedenie obetovaného modlám.
Big concerns in the early church.
Čiže vážne otázky prvej cirkvi.
There's absolutely nothing about those things in the gospels.
Nič z toho sa nenachádza v evanjeliách.
What does that suggest to you?
Čo vám to hovorí?
That suggests that the gospels were not open.
Hovorí to asi to, že evanjelia neboli otvorené.
To later material being injected.
Aby sa do nich vtlačil, vpísal nejaký neskorší materiál.
It suggests that what was written down was historically accurate.
A teda to naznačuje, že to, čo sa vtedy napísalo, bolo historicky presné.
Information from Greek, Samaritan, Roman and Jewish historians outside of the Christian tradition.
A záznamy od gréckych, samaritánskych, židovských a rímskych, sýrskych historikov
confirms the basic biblical portrait
potvrdzujú základný biblický portrét
of Jesus.
Ježiša.
In fact, from these non-Christian sources,
a v skutočnosti z týchto nekresťanských zdrojov,
you can show that Jesus was a provocative teacher.
Môžete ukázať alebo dokázať, že Ježiš bol provokatívnym učiteľom.
He reportedly performed miracles.
Skutočne konal zázraky.
He was condemned for sorcery and apostasy.
Bol odsúdený ako čarodejník a odpadlík.
He was crucified by the Roman procurator Pontius Pilate.
Bol ukrižovaný pontským prokurátorom Pilátom.
And Jesus' followers then believed that he'd risen from the dead. That Jesus' followers believed that he'd risen from the dead.
Nasledovníci verili, že vstal z mŕtvych.
This portrait that the early church presents us with is early.
Tento portrét, ktorý nám raná cirkev ponúka, je veľmi skorý.
So we see when we look at the gospels, when we look at the evidence outside of the gospels,
takže vidíte, že keď sa pozrieme na dôkazy mimo
evanjelií, and when we look at the evidence inside of the gospels as well,
a keď sa pozrieme na dôkaz vo vnútri v evanjeliách,
that it confirms the historical portrait.
Tak a jedno aj druhé potvrdzuje historický portrét.
Now the very latest research,
a teraz veľmi neskorý výskum,
has been looking at the use of names in the New Testament.
Taký jasne jeden z posledných výskumov pozerá na používanie mien v Novej zmluve.
A scholar at Cambridge called Richard Borkum.
Učenec z Cambridgeu Richard
Borkum.
Borkum
looked at the use of names in the New Testament.
Sa pozerá na to, ako sa používajú mená v Novej zmluve.
And what he saw,
a vidí tam,
was that the use of names,
že používanie mien
exactly matches the use of names,
zodpovedá úplne presne používaniu mien
that other scholars have shown were in use in that exact geographical location and time,
ktoré podľa iných učencov sa používali v týchto miestach v tom čase.
And so respect for the historical view of the New Testament, for a traditional historical view that Jesus, the picture that it presents of Jesus,
a teda vážnosť toho argumentu historicity evanjelií a toho portrétu Ježiša, ktorý tam nachádzame,
this is an area of confidence for the Christian.
Teda asi rastie, a to je taká oblasť takej dôvery, presvedčenia kresťanov.
The weight of evidence,
že váha toho dôkazu,
if you grant the possibility of the supernatural,
if you
allow the possibility of the supernatural and miracles,
že ak teda umožňuje, alebo proste ak pripúšťate existenciu nadprirodzená zázrakov,
means that a reasonable person,
tak znamená, že rozumný človek
has to take very seriously the historical picture of Jesus.
Musí vziať veľmi vážne historický obraz Ježiša.
That hopefully will raise other personal questions.
A dúfame, že teda, že toto potom spôsobí, že ľudia budú mať aj ďalšie osobné otázky.
A tu je pre Michaela taká osobná otázka, že ako evangelista, aké je vaše porozumenie spásy? V zátvorke predurčenie, vyvolenie, slobodná vôľa, Božia zvrchovanosť. A ako to ovplyvňuje vašu službu? To znamená, že ak by ste mali na to opačný pohľad a názor, ako máte, tak ako by to ovplyvnilo vašu evangelizáciu?
I have two questions.
Mám dve otázky.
Did you ask that question of your own free will, or were you predestined to do so?
Spýtali ste sa svojej slobodnej vôle, či ste predurčení položiť túto otázku?
And if I answer,
Is it the answer that I have, or was God predestining me to say what I just said?
A ak odpoviem, tak je to odpoveď, ktorú mám ja, alebo Boh predručil, že takto odpoviem.
As soon as you can answer, I'll answer your question.
Ak mi odpoviete, potom odpoviem ja vám.
To je iná otázka, ktorá sa znova dotýka Biblie. Biblia protirečí evolúcii, ktorá je ale akceptovaná ako vedecká teória. Tak ako by som jej teda mohol dôverovať?
Let me just make a very important point, which is just generally the case. Let me try to make it just a general point.
Takže tak všeobecne.
There's a big difference between scientific law.
Je veľký rozdiel medzi vedeckým zákonom
and the idea of agency, that someone did something.
A myšlienkou agenta, že niekto niečo urobil.
Okay. So, my house is not scientifically very complicated.
Right.
My house I live in is not scientifically complicated.
Môj dom, v ktorom žijem, nie je veľmi vedecky komplikovaný.
Okay. I can exhaustively explain my house.
Viem úplne vyčerpávajúco vysvetliť svoj dom
with a mixture of physics and mathematics.
Zmesou fyziky a matematiky.
Why it stands the way it does?
Prečo stojí tak, ako stojí?
Why, even though it's almost 200 years old, it hasn't fallen over?
Prečo, aj keď už má skoro 200 rokov, ešte nespadol?
And so on.
A tak ďalej.
But the fact that I can give an exhaustive mathematical, physical account of the law that describes my house.
Ale skutočnosť, že ja dokážem dať matematicky, fyzicky, ešte nejaký dôkaz zákonov, prečo stojí.
In no way answers the question, was there a designer or an architect who designed it?
Nijak nezodpovedá otázku, je bol tam niekto, kto nejaký architekt, ktorý naplánoval tento dom, nakreslil?
It's a different question.
Je to proste iná otázka.
Okay. The existence of the Model T Ford motor car. Model T Ford is the most first production motor car in the world.
Takže existencia asi prvého modelu auta.
Okay. In terms of its operation and in terms of its design can be exhaustively described by science.
Keď si vezme teda to prvé auto, tak jeho fungovanie, jeho dizajn sa dá veľmi ľahko vysvetliť úplne celistvo vedou.
So does the exhaustive fact that science is able to describe its operation means there never was a Mr. Ford who brought it into existence?
Ale to, že veda teda dokáže úplne vysvetliť fungovanie a dizajn toho auta, znamená, že nikdy neexistoval pán Ford, ktorý to auto vymyslel?
There is a difference between mechanism and agency.
Takže je rozdiel medzi mechanizmom a agentom.
Professor Stephen Hawking from Cambridge recently said,
Profesor Stephen Hawking z Cambridgeu nedávno povedal,
that because there is gravity, the universe can and will make itself from nothing.
Že vďaka tomu, že existuje gravitačná sila, vesmír
can make itself from nothing.
Vesmír sa dokáže vytvoriť z ničoho.
Again, this is a basic philosophical category error.
Zase máme tu úplne takú základnú filozofickú chybu.
Okay. Even if his mathematical theory is correct,
aj ak jeho matematická teória je pravdivá,
and it is quite speculative,
a je dosť špekulatívna.
But even if the mathematical modeling were 100% correct,
ale aj keby jeho matematický model bol 100% správny,
in other words, the mechanism is exhaustively understood,
to znamená, že mechanizmus vesmíru sa dá úplne pochopiť,
it doesn't answer the question if there was anyone behind it.
Aj tak to nezodpovedá otázku, či bol niekto za tým.
It doesn't ask the question if there was a designer.
Lebo tam sa nekladie otázka, či bol nejaký architekt.
So there's a difference between these two.
Proste rozdiel je medzi týmito otázkami.
So I'm trying to answer, I'd say, a more important question than maybe a more general question than has been asked. I'm trying to answer a more general question.
Ja sa snažím odpovedať na všeobecnejšiu otázku, než bola položená.
We have nothing to fear from science.
My sa vôbec nemusíme báť vedy.
We have huge problems with science when it steps out of its own field and starts to make judgment in others.
Máme problém s vedou, keď vystúpi zo svojho poľa pôsobnosti a zaoberá sa inými vecami.
And so I would for the people who ask questions about this, I would say there are so many good books written.
A ľuďom, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú, by som povedal len to, že existuje veľmi veľa dobrých, alebo teda veľa veľmi dobrých kníh, ktoré o tom hovoria.
And when I say so many, I mean literally tens of thousands.
A keď poviem veľa, tak doslova 10 000.
So I have a very radical idea. I have a radical idea.
Takže mám takú radikálnu myšlienku.
Let's try not buying some of these books.
Takže nesnažme sa kúpiť tieto knihy.
Why don't we try reading some of them?
Skúsme čítať niektoré z nich.
If you're not sure how that works,
ak neviete, ako to funguje,
you pick up the book.
Tak si vyberiete knihu.
You have to open it.
Otvoríte ju.
And then you read.
Potom čítate.
Maybe very helpful.
Môže byť to veľmi užitočné.
Let me just recommend two books.
Odporúčim vám dve knihy.
One would be by both by colleagues of mine.
Obe sú autormi oboch sú moji kolegovia.
There's the book A Fine-Tuned Universe by Professor Alistair McGrath. A Fine-Tuned Universe.
Kniha od Alistaira McGratha, pekný, jemne naladený alebo vyladený vesmír.
Hey, a much smaller book called God and Stephen Hawking. Is it called God and Stephen Hawking by Professor John Lennox?
A druhá menšia kniha Boh a Stephen Hawking od profesora
Professor John Lennox.
John Lennox.
You can find them on the RZIM website. That
môžete ho nájsť na tej stránke Azaria.
Okay. And there are so many more beside that. I mean, there are thousands and thousands and thousands of them.
No, a proste sú ich tisíce a tisíce kníh.
And so, try reading those.
Takže skúste si ich prečítať.
Can I just add, just very quickly?
Môžem len veľmi krátko niečo ešte dodať?
That it's important that we recognize that despite there being different views about how God made the world,
je dôležité, aby sme uznali, že napriek tomu, že existujú rôzne pohľady na to, ako Boh stvoril svet,
Paul set Christian unity.
Pavol povedal, že kresťanská jednota
around beliefs concerning Jesus Christ and his resurrection.
V súvislosti s vierou v Krista a jeho vzkriesenie,
Paul was concerned that Christians were united around Jesus.
Hej, tak Pavol teda bol veľmi dôsledný v tom, aby kresťania sa zjednotili okolo Ježiša.
Even if they had different views about how God made us.
Aj keď môžu mať nejaké rôzne pohľady na to, ako nás Boh stvoril.
So that's a plea for love and for unity among brothers and sisters.
Takže z mojej strany je to taká prosba o jednotu a lásku, teda o lásku medzi bratmi a sestrami.
Ďakujeme a už nám vlastne uplynul čas a my sme ešte nám tu možno 10 otázok zostalo, tak tým, ktorým sa neušlo, tak sa ospravedlňujeme, ale predsa len na záver takú akože veľkú apologetickú otázku ako poslednú, že ako môžem vedieť, dokonca ako si môžem byť istý v tom, že kresťanstvo je jediná pravá viera, cesta. Prečo nie iné náboženstva?
Okay, well, I mean, because time has run out. Let me just say a few things.
Tak poviem len pár vecí.
And I'll start with the most, maybe most important. It is the most important.
Začnem so snáď najdôležitejšou.
In other world religions,
v iných svetových náboženstvách,
none of the founders claim to be God.
Nikto z ich zakladateľov neprehlásoval o sebe, že je Bohom.
Mohammed is very clear, he is not God.
Mohammed je úplne jednoznačný, že on nie je Boh.
Neither is Krishna in Hinduism.
Ani Krishna v hinduizme.
Buddha is essentially, well, Buddhism is essentially atheistical.
Buddhizmus je v podstate ateistický.
Jesus alone is claiming to be God.
Iba Ježiš hovorí o sebe, že je Bohom.
That doesn't make it true.
Neznamená, že preto je kresťanstvo pravdivé.
But it does mean if his claim is true,
ale znamená to, že ak jeho prehlásenie je pravdivé,
then the others become very easy to deal with.
Tak potom je veľmi ľahké sa vysporiadať s tými ostatnými.
If Jesus Christ is God,
ak Ježiš Kristus je Bohom,
and he's told us the answer to this question,
a on nám to povedal,
then it logically follows,
tak z toho potom logicky vychádza,
that whatever other people may have speculated about it,
že nech už akokoľvek o tom iní ľudia špekulovali,
is either wrong or inaccurate in so far as it contradicts him.
Buď sa mýlili, alebo proste nejakým iným spôsobom to odporuje tomu, čo hovorí on.
Let me put it another way.
Poviem to ešte iným spôsobom.
Let's suppose you and God did a maths test.
Povedzme, že vy a aj Boh robíte nejaký test matematiky.
You walk out of the exam room with your paper.
A skončíte a odídete zo skúšky s svojím papierom.
And God says to you, hey, how did you answer question number 6?
A Boh sa vás pýta, ako si odpovedal na otázku číslo 6?
That was a tough one.
To bola ťažká, však?
And you say, ah, I had a stroke of genius.
A tedy si poviete, že tedy asi ma kopla nejaká geniálna múza.
Hey, and look how I solved it. I wrote the solution in the paper.
A poviete, no pozri, ako som to urobil, mám tu výsledok na papieri.
And God says,
a Boh povie,
that's a totally different answer from my answer.
To je úplne iná odpoveď ako moja.
Who's more likely to be right?
Tak kde je asi väčšia pravdepodobnosť? Kto má pravdu?
So part of this answer to this question rests completely with the issue of whether or not Jesus Christ is the Son of God or not.
Takže do veľkej miery táto otázka súvisí s tým, či Ježiš Kristus je Bohom alebo nie.
So his claim to be God and his resurrection from the dead now become two very key things.
Takže jeho prehlásenie, že je Boh, a jeho vzkriesenie z mŕtvych sú dve kľúčové veci.
Anyone can claim to be God.
Ktokoľvek môže povedať, že je Boh.
Grammatically it's not difficult to say the language.
Gramaticky to v jazyku nie je ťažké povedať.
You know the story of a psychiatrist who went to a hospital?
Poznáte príbeh psychiatra, ktorý šiel do nemocnice?
He's talking to one of the patients.
A hovorí s jedným pacientom.
He says, "Who are you?"
A pýta sa ho.
The guy says,
"Kto ste?"
Says, "I am Napoleon."
A on hovorí, ja som Napoleon.
The psychiatrist says, that's interesting.
A psychiatr hovorí, no to je zaujímavé.
Who told you you're Napoleon?
Kto ti povedal, že si Napoleon?
And he said, God told me.
A on hovorí, Boh mi to povedal.
And the man in the bed next door.
A muž na posteli vo vedľajšej izbe.
He said, I did not.
Sa ozval, ja som to nepovedal.
Anyone can make a claim to divinity if they want to.
Každý teda môže o sebe hovoriť, že je Bohom, ak chce.
Proving that claim is difficult.
Ale ťažké je to dokázať.
Establishing that claim is difficult.
A nejak ten dôkaz, alebo teda to prehlásenie upevniť, je veľmi ťažké.
Jesus claims to establish it through fulfilled prophecy.
Jesus
said his identity was established through fulfilled prophecy.
Ježiš povedal, že jeho identita, to, že je Bohom, sa zakladá na proroctvách.
By his miracles.
Na jeho zázrakoch.
His teaching.
Jeho vyučovaní.
And his resurrection from the dead.
A jeho vzkriesení z mŕtvych.
This, he said, allows us to figure out who he is.
A hovorí, že toto nám dovoluje uvedomiť si, kto on je.
We don't need, we're not ultimately, human speculation on these questions will only take us so far.
Ľudské špekulácie o týchto otázkach sú nedostatočné.
We need someone
My potrebujeme niekoho,
who can come with authority to help us.
Kto môže prísť s autoritou, aby nám pomohol.
And the Christian are saying that God himself has done this.
A kresťan sa vám hovorí, že sám Boh to urobil.
Is that okay?
Ďakujeme pekne Michaelovi aj Tomovi za ich ochotu také veľké množstvo a rôznych a rôznorodých otázok zodpovedať v takom krátkom čase. Je to aspoň pre nás alebo od nás obdivuhodné, takže ďakujeme vám za to. Ďakujem aj Benovi, aj Slavovi za to, že vynaložili oni úsilie, aby to urobili aj pre nás rozumiteľným. Radi by sme zakončili aj tento večer ešte modlitbou. Tak prosím, aby ste postali. Pane, Ty si nás hostil celý tento deň a my sme prišli a ďakujeme Ti za to, že sme mohli si oddeliť tento deň, aby sme premýšľali, jednak kládli si rôzne otázky, aj ťažké otázky, aby sme premýšľali a hlbšie a dôslednejšie a disciplinovanejšie nad množstvom otázok, nad množstvom tých našich východí, z ktorých vychádzame a v ktorých žijeme. A za to Ti jednak ďakujeme a zároveň Ťa aj prosíme o to, aby si nám dal aj dostatočné úsilie, ochotu aj odvahu vynaložiť námahu k tomu, aby sme jasne a zreteľne premýšľali, hovorili. Ale to všetko preto, Pane, aby sme Ťa milovali vrúcnejšie, aby sme Ťa nasledovali vernejšie a aby sme Ťa zvestovali podobne a verne tomu, kým si a čo chceš s nami urobiť a s tými veľkými zámermi a plánmi, ktoré máš. Prosíme Ťa o túto milosť. Prosíme, aby si nám daroval aj dnes večer dobrú noc, odpočinok, aby si bdel nad nami, keď my o sebe ani nebudeme vedieť, tak aby sme mohli, ak nám dovolíš, vstúpiť do nového dňa, vstúpiť občerstvený, aby sme zase poznali niečo z Tvojej milosti, z Tvojej veľkosti, z Tvojej múdrosti, z Tvojej lásky. Amen.